Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināra Stetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Valters Benjamins, Vienvirziena iela. Ieroči un munīcija. Es biju ieradies Rīgā, lai apmeklētu draudzeni. Viņas māja, pilsēta, valoda man bija nepazīstama. Neviens cilvēks mani negaidīja, neviens mani nepazina. Divas stundas vientuļš gāju pa ielām, tādu to nekad vairs neesmu redzējis. No katriem nama vārtiem izšāvās smaila liesma, katrs stūrakmens meta dzirksteles, un katrs tramvajs izskatījās pēc garām braucošo ugunsdzēsēju auto. Viņi varēja parādīties no vārtiem aiz stūru un sēdēt tramvajā. Taču no abiem man par katru cenu vajadzēja būt pirmajam, kas redz otru. Jo ja viņi pieliktu sava skata degli, man nāktos uzsprākt kā munīcijas noliktavai.
Vācu filozofs Valters Benjamins bija Rīgā, lai satiktu režisori Annu Lācis, bet viņai nebija laika. Tāpēc. Protams, mēs varam paskatīties uz šo faktu arī tik vienkāršoti. Varam arī sarežģītāk domāt par Rīgas tēlu, piemēram, Čaka dzejā pretēji tēlam Benjamina esejās. Varam uz Rīgas epizodi paskatīties kā uz pagrieziena punktu Valtera Benjamina ceļā. Apgādā nepūtnes izdotas viņa esejas Vienvirziena iela, kuras no vācu valodas tulkojas Igors Šuvājevs, un tas arī bija viņa pēdējais tulkojums. Grāmatas priekšvārda autoram Artim Ostupam par Benjaminu interese bijusi jau studiju laikā, bet par Rīgas epizodi viņš uzzinājis vēlāk, stāsta Artis Ostups.
Ar Valtera Benjamina tekstiem es esmu aizrāvies jau ļoti sen. Es sāku viņu lasīt, kad vēl studēju filozofiju bakalaura programmā, tas jau bija diezgan sen, un gan mans bakalaura darbs, gan maģistra darbs bija saistīts ar Benjamina filozofiju, mans bakalaura darbs bija saistīts ar Benjamina vēlīno tādu marksistiski ievirzītu fotogrāfijas analīzi, un maģistra darbs bija pilnīgi kaut kas pretējs, tas bija saistīts ar Benjamina agrīno studiju gadu filozofiju. Jā, varētu teikt, ka Benjamini patiesībā ir vismaz divi.
Ja ne trīs.
Nu, ja ne trīs, jā, bet nu divi noteikti.
Vai tas, ka Benjaminam ir šī piesaiste arī Rīgai un Annai Lācim, arī kaut kādā mērā raisa interesi?
Jā, šis aspekts noteikti padziļināja mani interesi. Es atklāju faktu, ka Benjamins bijis Rīgā, tad, kad es jau kaut kādus dažus gadus biju lasījis Benjamina. Es īstumā, nu, sākumā nezināju šo te faktu. Tad, kad es to uzzināju, es arī uzmeklēju Benjamina Daugavmalas tirgumu veltīto tekstu, un es viņu mēģināju pats arī iztulkot un pat publicēju šo tulkojumu savulaik. Protams, Igors Šuvājevs to ir iztulkojis tagad daudz precīzāk, un šis teksts arī ir daļa no darba Vienvirziena iela.
Stereoskops. Rīga. Ikdienas tirgus. Saspiestā pilsēta no zemām koka būdām izvelkas uz mola, plata, netīra akmeņa uzbēruma, bez noliktavām gar Daugavas ūdeņiem. Nelieli tvaikoņi, kas ar dūmiņiem reti, kad sniedzas pāri krasta nostiprinājumiem, piestājuši pie melnīgsnējās punduru pilsētas. Lielākie kuģi ir lejāk Daugavā. Netīrie dēļi ir tonētais pamats, uz kuras spīdot augstajā gaisā, izšķīst dažas krāsas. Uz dažiem stūriem šeit visu gadu līdzās zivju gaļas, zābaku un drēbju barakām stāv sikpilsoniskas sievas ar krāsainām papīra rīkstēm, kas līdz rietumiem aizkļūst tikai ap ziemas svētku laiku. Tapt vismīļākās balss norātam, tam šīs rīkstes. Daudzkrāsaini sodīšanas pušķi par dažiem santīmiem. Mola galā koka iežogā tikai 30 soļus no ūdens atrodas ābolu tirgus ar saviem sarkanbaltajiem kalniem. Pārdošanā izliktie āboli iebāzti salmos, bet pārdotie bez salmiem maisaimnieču grozos. Aiz tā visa slējas tumši sarkana baznīca, kam svaigajā novembra gaisā nesamēroties ar ābolu vaigiem. Vairākas pārdotavas jūrniekiem nelielās mājiņās netālu no mola, uzkrāsotas stauvas. Prece visur redzama uzkrāsota uz izkārtnēm vai uzpindzelēta uz mājas sienas. Kādam veiklam pilsētā uz neapmestas ķieģeļu sienas ir pārmēru liels koferis un siksnes. Neliela stūra māja ar korsešu un dāmu cepuru veikalu, apkrāsota ar izrotātām dāmu sejām un stingriem ņieburiem uz okeru dzeltena pamata. Stūrī tā priekšā laterna, kas uz stiklojumu atveido ko līdzīgu. Tas kopumā ir kā fantāzijas bordeļa fasāde. Citam namam arī netālu no ostas, pelēki un melni plastiski cukura maisi un ogles uz mājas pelēkās sienas. Kaut kur no pārpilnības ragiem birst kurpes. Dzelzs lietas līdz pēdējai āmuri, zobrati, stangas un vissīkākās skrūvītes uzkrāsotas uz izkārtnes, kas izskatās pēc parauganā novecojušām bērnu krāsojamajām grāmatām. Pilsēta pilna ar šādām bildēm. Izliktas kā no atviltnēm. Taču pa starpu rēgojas daudzas augstas cietokšņiem līdzīgas, nāvīgas sērīgas ēkas, kas pamodina atmiņā visas carisma šausmas.
Fragmentus no Valtera Benjamina esejām lasa Gundars Āboliņš, stāsta Artis Ostups. Darbs Vienvirziena iela veltīts latviešu režisorei Annai Lācis, savukārt teksts Berlīnas bērnība gadsimtu mijā ir Benjamina pēdējais autorizētais darbs viņa projektā Pasāžas.
Tas zīmīgais tas, ka Benjamins, viņš grib novietot lasītāju pašā šīta modernitātes trokšņainuma centrā. Turpretī, piemēram, tādi autori kā Čaks un Sudrabkalns, viņi bieži vien meklē Rīgā kaut kādas tādas miera salas, kur patverties no trokšņa un ātruma. Bet Benjamins bija tāds ļoti, ļoti asredzīgs modernitātes kritiķis, pētnieks, un viņš centās izprast, nevis ignorēt šo te jauno realitāti.
Laiks, kad viņš ir Rīgā, ir 1925. gads.
Jā, 25. gada novembris.
Priekšvārds. 1932. gadā, kad biju ārzemēs, man sāka kļūt skaidrs, ka drīzumā uz lielāku, varbūt ilgstošu laiku nāksies šķirties no pilsētas, kurā esmu piedzimis. Savā iekšējā dzīvē esmu vairāk kārt piedzīvojis potēšanas dziedinošo iedarbību. Pie tā es ķēros arī šajā stāvoklī un apzināti atsaucu atmiņā ainas, kuras trimdā mēdz visspēcīgāk modināt ilgas pēc mājām – bērnības ainas. Turklāt ilgu izjūta nedrīkstēja gūt virsroku par garu, gluži tāpat kā poti par veselu organismu. Es centos to iegrožot ar ieskatīšanos nevis pagājušā, nejaušajā biogrāfiskajā, bet nepieciešamajā sabiedriskajā neatkārtojamībā. Tam līdzināca atziņa, ka biogrāfiskie vilcieni, kas drīzāk iezīmējas pieredzes kontinuitātē nekā tās dziļumā, šajos mēģinājumos pavisam atkāpjas, līdz ar tiem manas ģimenes, kā arī manu biedru fizionomijas. Tā vietā es centos atrast ainas, kādās lielpilsētas pieredzējums nogulsnējas pilsoniskā šķiras bērnā. Man šķiet, ka šādām ainām var būt savs liktenis. Tās nesastingst jau izveidotās formās, kā tas ir dabas izjūtā, kur tās gadsimtiem ilgi kalpojušas atmiņām par laukos pavadīto bērnību. Turpretī manas lielpilsētas bērnības ainas var būt iespējas savā iekšienē preformēt vēlāko vēsturisko pieredzi. Vismaz tajās es ceru it labi samanāms, cik ļoti tam, par kuru šeit ir runa, vēlāk zuda mājīgā drošība, ar ko bija apveltīta viņa bērnība.
Nu, šos tekstus noteikti saista pati Berlīne, lai gan darbā Vienvirziena iela šī pilsēta varbūt neparādās tik tieši, cik Benjamina bērnības atmiņās. Tomēr mēs redzam šajā darbā, ka Benjamins raksta konkrētā vēsturiskā kontekstā, proti tā ir Vācija ar savām ekonomiskajām un politiskajām problēmām pēc Pirmā pasaules kara. Tā ir sadursme starp fašismu un komunismu, Beņemins uzskata, ka arī kritiķim, jeb intelektuālim ir sava loma šajās te kolīzijās. Kritiķim ir, kā viņš raksta, tāda, tur ir tāda skica, kas veltīta kritikas principiem. Tur viņš arī saka, ka kritiķim jābūt savā ziņā tādam agresīvam autoram ar savu nostāju. Viņam ir jāiestājas par konkrētu kaut kādu viedokli, iespējams arī politisku pozīciju, un viņam jābūt tādam tā kā stratēģim. Šis ir interesants pavērsiens Benjamina filozofija arī tādā ziņā, ka pirms viņš satiek Asju Lāci Kaprī salā 1924. Gadā, varētu teikt, ka viņš ir tāds mierīgāks, nosvērtāks autors, varbūt klusāks. Pati Asja Lācis atstāsta sarunu starp viņiem abiem, kurā viņa uzzinājusi, ka Benjamins interesējas par vācu baroka dramaturģiju, ir viņu tā kā sarājusi un teikusi, ka vispār tā ir pilnīgi veca tēma, ar ko nevajadzētu mūsdienās nodarboties, un tā vietā Benjaminam vajadzētu labāk palasīt Ļeņinu un Pļehānovu. Neesmu skatījies Benjamina bibliotēkā, grūti pateikt, vai viņš tiešām tika līdz pat Pļehānova, bet nu, skaidrs, ka viņš ļoti nopietni uztvēra šo Asjas Lācis ieteikumu un vairāk pievērsās tāds marksistisks ievirs autoriem un pats arī par tādu kļuva. Tiesa, Benjamina pētniecībā mēs norādīt, ka Benjamins nav nekad bijis tāds raupšs, varētu teikt, aptaurēts, jā, marksis. Viņš ir mēģinājis šīs te marksismu idejas sintezēt ar dažādām citām ierosmēm. Ja viņš paņem kaut ko no sirreālistiem, viņš paņem kaut ko no jūdeisma, no vācu filozofijas klasiskās, tā kā viņš bijis tāds ļoti unikāls domātājs, lai gan arī mūsdienās marksisti viņu kaut kā uzskata par savējo. Es domāju, pamatoti, bet tur ir nianses, jā.
Zēna grāmatas. Vismīļākās grāmatas man tika no skolas bibliotēkas. Mazākajās klasēs tās tika izdalītas. Skolotājs nosauca manu vārdu un grāmata uzsāka savu ceļu pāri soliem, to padeva cits citam vai arī tā plīvoja pāri galvām, līdz bija nokļuvusi pie manis, kas to bija lūdzis. Grāmatas lapās bija to šķirstītāju pirkstu pēdas. Savītie diegi, kas aptvēra sējumu un rēgojās, kā augšā tā lejā bija notriepti, taču visvairāk bija nācies pārciest grāmatas muguriņai, tāpēc abas vākojuma puses pašas sašķiebās, bet sējuma griezums veidoja trepītes un terases. Reizumis no tās lapām gluži kā tīmekļi koku zaros karājās trausli, pavedieni no tīkla, kurā reiz mācīdamies lasīt arī sapinos. Grāmata gulēja uz pārāk augsta galda. Lasot es aizspiedu ausis. Vai tik reiz jau netiku dzirdējis stāstām bez kādas skaņas? Tiesa ne no tēva. Tomēr reizēm ziemā, kad siltā istabā stāvēja pie loga, tāpat bez skaņas man stāstīja sniegputenis. Stāstīt to gan nekad nespēju precīzi aptvert, jo pārāk blīvi un neatlaidīgi senzīnamajā iespraucās jaunais. Kulīts bija ciešāk pievērsies kādam sniegpārslu pulkam, tā manīja, ka tam jāatstāja mani citam, kas pēkšņi bija tajā ielauzies. Bet nu bija pienācis mirklis burtu putenī sekot stāstiem, kas logā bija no manis izvairījušies. Tālās zemes, ko tajos sastapu, draudzīgi spēlējās gluži kā sniegpārsliņas. Bet tā kā sniegot tālas ved nevis tālumā, bet dziļumā, tad Babilona un Bagdāde, Ako un Aļaska, Trums un Transvāla bija dziļi manī. Maigais lubeņu gaiss, kas tā caurstrāvoja, ieloloja ar visām asinīm un briesmām tās manā sirdī tik nepārvarami, ka tā vienmēr palika uzticīga nobružātajiem sējumiņiem. Vai arī tā bija uzticama sanākiem, neatrodamiem? Tiem brīnumainajiem, ko man tikai reiz bija lemts atkal redzēt sapnī. Kāds bija to nosaukums? Zināju vienīgi, ka šīs grāmatas jau sen bija pazudušas, ka nekad vairs nespēju tās atrast. Bet nu tās gulēja skapī, taču pamodies secināju, ka nekad iepriekš tādu netiku redzējis. Sapnī tas man likās vecs un labi pazīstams. Grāmatas nestāvēja plauktos, tās gulēja, turklāt skapja vējainajā stūrī. Tajās plosījās negaisi. Atvēris vienu, es atrastu sklēpī, kur mākoņos savilkās mainīgs un drūmīgs teksts, kas bija grūts no krāsām. Tas bija mutuļojošas un gaisīgas. Tomēr aizvien savilkās violetā krāsā, kas šķita nākam no kaujam lopu iekšām. Nenosaucami un nozīmes svarīgi, gluži kā šī izstumtā violetā krāsa, bija grāmatu nosaukumi. Ik viens no tiem man šķita dīvaināks un pazīstamāks par iepriekšējo. Tomēr pirms spēju satvert pirmo, kas bija par rokai, es pamodos. Tā arī pat sapnī nepieskāries senajām zēna grāmatām.
Jūs sākumā teicāt, ka ir vismaz divi Benjamini. Vai jūs varētu formulēt, kas ir šie divi Benjamini?
Nu, jā, viens būtu šis te studiju gadu Benjamins, kur interesē Helderlīns Gēte, tātad vācu romantiķi, arī Immanuela Kanta filozofija, kas, nu, protams, ir nu, tāds kanoniska lieta priekš 20. Gadsimta sākuma vācu filozofijas studenta. Un tas otrs Benjamins būtu tas, kurš pievēršas jau modernitātes dažādu fenomenu izpētē. Viņš raksta, sākot ar 20. Gadu otro pusi, viņš pievēršas fotogrāfijai, kino, pilsētvides analīzei, dažādiem vēstures jautājumiem. Ja viņš svaziņā kļūst modernāks pats, viņš vairāk apzinās šo savu stāvokli konkrētā laikā un vietā. Benjamins aicina lasītāju, es domāju, spēlēties ar viņu tekstu. Benjamins, kā jau es teicu, viņš raksta tādā ļoti fragmentārā veidā, līdz ar to tās sakarības starp dažādiem fragmentiem jāveido lasītājiem pašam bieži vien. Un tas ir visnotaļ apzināti, tas nav tāpēc, ka Benjamins nevarētu uzrakstīt secīgu koherentu tekstu, protams, ka viņš varētu, viņš to arī ir darījis dažādās, nu, tādās klasiskākās esejās, ir īpaši tajā darbības posmā, kas ir pirms iepazīšanās ar Asju Lācu. Bet šeit viņš grib, lai lasītājs ir aktīvs. Un tā ir tāda arī filozofiska ideja, ar ko Benjamins ir strādājis vairākus gadus, mēģināt kaut kā uzmodināt lasītāju. Viņš bieži atsaucas uz šo te, nu, tādu klasisku marksisma tēzi, ja, ka cilvēks ir aizmidzis. Un ka tam kritiķim vai filozofam vai rakstniekam ir jāuzmodina cilvēks un jāpievērš viņu kādai jēgpilnai darbībai. Un Benjamins mēģina šādi iekustināt lasītāju tieši ar savu teksta struktūru.
Jā, latviski jau ir pieejami eseju kopojumi Iluminācijas, Maskavas dienas grāmata un Vardarbība un melanholija. Šobrīd tātad Vienvirziena iela. Sakiet, vai jums būtu padomā vēl kāds darbs, kurš būtu jātulko un jāizdod latviešu valodā?
Nu, vienīgais, kas man nāk prātā, ir tāds ļoti milzīgs, nepabeigts darbs, pie kura Benjamins strādāja savas dzīves pēdējos gados, tas ir darbs par 19. Gadsimta Parīzi, kā to vietu un laiku, kurā tad tā Eiropas modernitāte lielā mērā rodas un tiek definēta. Un, bet šis darbs ir ļoti īpatnējs, kaut kādā ziņā tas atgādina Vienvirziena ielu, jo darbs sastāv no daudziem fragmentiem, kas ir sakārtoti atsevišķās burtnīcās, ja konvolūtos, kā Benjamins to sauca. Atsevišķi pat ļoti daudz no šiem fragmentiem ir vienkārši citāti, ka Benjamins strādājot Parīzes bibliotēkā ir izrakstījis, nezinu, tur no vecām avīzēm vai kādiem 19. Gadsimta teorētiskiem darbiem par pilsētu, piemēram, vai par literatūru, viņš vienkārši ir izrakstījis citātu, un viņš nav nekādā veidā to komentējis. Un tur mēs redzam, ka tā viņa tā fragmentu veidošanas metode jau sasniegusi uz tādu kulmināciju, kur viņš jau brīžiem pats vairs tā kā nerunā, viņš vienkārši ļauj citiem runāt. Nu, cerams, ka kāds iztulkos. Es vispār ceru, ka pēc Igora Švaja vaiziešanas šādu 20. Gadsimta vācu filozofijas tekstu tulkošanu tomēr neapsīks Latvijā, jo nu, tas, ko paveic Igors Švajas kā tulkotājs, nu, tas ir kaut kādā ziņā neatkārtojam. Tā kvalitāte un apjoms ir tiešām ļoti iespaidīgi, bet es ceru, ka tas kaut kā tomēr turpināsies. Jā.
Šteiglicas Gentīnas stūris. Tolaik katrā bērnībā vēl iekļāvās tantes, kas vairs neatstāja māju, kas vienmēr, kad ar māti tās apmeklējām, gaidīja mūs, viņam vienmēr bija vienādas melnas aubītes un vienādas zīda kleitas, viņas sēdēja vienādos atzveltnes krēslos pie vienāda erkera loga un aicināja mūs iekšā. Tante zināja saradotību, mitināšanās vietas, veiksmes un neveiksmes visiem šiem Schönflīsiem, Rāvičeriem, Landsbergiem, Lindenheimiem un Štārgardiem, kas reiz kā lopu vai graudu tirgotāji mitinājušies Markas un Meklenburgas apkaimē. Taču tagad viņa dēli var būt jau mazdēli, bija vietējie šeit, vecajos rietumos, ielās, kur nosaukumiem bija prūšu ģenerāļu vārdi un dažreiz arī to nelielo pilsētiņu nosaukumi, no kurām tie bija šeit ieradušies. Vēlākos gados, kad gar šādām nomaļām vietām joņoja ekspresis, es bieži vien no dzelzceļa uzbērumu redzēju būdas, pagalmus, šķūņus un zelmiņus, un jautāju sev, varbūt tieši šo vietu ēnas, pirms laikiem atstājuši šo veco māmiņu vecāki, pie kurām ierados kā mazs zēns. Tur trausla un piesmakusi balss čirkstoši man novēlēja labu dienu, taču nekur citur tā nebija tik smalki savīta un uz gaidāmo noskaņota kā tantes Lēmanas balss. Ko līdz bija ieradies, viņa gādāja, lai man priekšā noliek lielo stikla kubu, kas ietvēra pavisam īstas raktuves, kurās mazi kalnrači, atskaldītāji, uzraugi ar ratiņiem, āmuriem un laternām precīzi kustējās pulksteņa taktī. Šī rotaļlieta, ja tā drīkst to dēvēt, bija no laika, kad arī bagāta pilsoniska nama bērnam vēl bija ļauts mest skatu uz darba vietām un mašīnām. Un to vidū vienmēr izcēlās raktuves, jo rādīja ne tikai smagā darbā gūstamus dārgumus, bet arī to dzīslu sudrabaino spīdumu, kam ļāvās Biedermejers ar Žanu Polu, Novalisu, Tīku un Werneru. Šis erkera dzīvoklis bija divkārt nocietināts, kā jau pienāks telpām, kas slēpj tādus dārgumus. Tūlīt aiz namdurvīm priekštelpā pa kreisi atradās tumšas dzīvokļa durvis ar zvaniņu. Tām atveroties augšup veda stāvas un elpu aizraujošas kāpnes. Vēlāk kaut ko tādu es sastapu tikai zemnieku mājās. Nespodrajā gāzes gaismā, kas nāca no augšas, stāvēja veca kalpotāja, kuras aizgādībā tūdaļ pārkāpa otrajam sliekstim, kas veda uz šī drūmā dzīvokļa priekšnam. Taču es nekādi nespēju to iedomāties bez vienas no šīm vecajām kalpotājām. Tā kā viņas dalījās ar kundzi dārgumā, kaut arī atmiņās noklusētā, viņas ne tikai saprata tanti no pusvārda, bet arī visā piedienīgumā spēja to pārstāvēt katra svešinieka priekšā. Vieglāk par vieglu manā priekšā, jo bieži saprata mani labāk nekā kundze. Un tāpēc mani abrīnas skatieni tika viņām. Lielākoties viņas bija masīvāks par kundzi, un arī salonam tur iekšā, neraugoties uz raktuvēm un šokolādi, nebija man sakāms tik daudz kā vestibilam, kur vecais balsts, kad ierados, noņēma man mētelīti kā slogu. Bet, kad devos prom, uzspieda pierē cepuri, it kā gribētu svētīt.
Valteru Benjaminu pazīstam galvenokārt kā kritiķu un filozofu, kurš jaunībā rakstīja par vācu romantismu, vēlāk teoretizējis par fotogrāfiju un kino, bet dzīves pēdējos gadus veltījis 19. gadsimta Parīzes apcerēšanai un protestam pret fašismu. Šajā izdevumā, kas Igora Šuvajeva tulkojumā ietver darbus Vienvirziena iela un bērnība Berlīnē gadsimtu mijā, mēs iepazīstam Benjaminu kā rakstnieku, kurš lieliski izprata modernitātes raksturu. Par Valtera Benjamina Vienvirziena ielu stāstīja neputnā izdotās grāmatas priekšvārda autors Artis Ostups, lasīja Gundars Āboliņš, jautāja Ingvilde Strautmane, klausījās Nora Mitspapa un Agita Bērziņa.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.